Haluan tänään puhua sydämen asukkaista. Ja tekstinä on Kolossalaiskirjeen 3. luku 15. jakeesta 17. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette, sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Tämä ei ole tänään mikään syvällinen tutkielma, jos se nyt on sitä muulloinkaan, vaan enemmän kehotusta ja varoitusta. Tyhjä sydän on vaarallinen asia ihmiselämässä. Jeesus varoittaa tyhjästä sydämestä Luukkaan evankeliumin 11. luvussa näin. Kun saastainen henkilö, vähän aikaisemmin, 23. jakeesta, joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, ja kun ei löydä, sanoo se, minä palaan huoneeseen, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna, silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään, asuvat siellä, ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Tämä huone oli puhdistettu ja kaunistettu, mutta se oli jätetty tyhjäksi. Ja kun sieluvihollinen retkiltänsä palasi, se tapasi tyhjän huoneen, ja se pääsi sisälle, kun ei ollut kukaan, joka olisi ollut ovella estämässä. Ja näin, kun se tuli mukanaan 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, niin tämän ihmisen viimeiset tulivat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Luukkaan evankeliumi kohdistaa tämän yksilöihmiseen. Matteus puhuu Israelin kansasta ja Israelin sukupolvesta, Jeesuksen aikaista sukupolvesta. Siis sekä kansalla, koko seurakunnalla, että myöskin sen yhdellä jäsenellä on sama vaara. Joka ei ole minun kanssani, aloittaa Jeesus tämän ja liittää sitten tämän huonevertauksen näihin sanoihinsa. Se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Siis huone ei ole silloin tyhjä, kun me olemme Jeesuksen kanssa. Ja silloin me emme hajota elämäämme, vaan me Jeesuksen kanssa kokoamme sisimpäämme. Ja hän on silloin ovella kiusaajaa vastassa. Siis uskoon tulon jälkeen elämän pitää jatkua Jeesuksen kanssa. Muuten uskoontulo kokemus valuu hiekkaan, elämä häipyy sydämestä, huone jää tyhjäksi ja sieluvihollinen pääsee johdattamaan takaisin entiseen elämään. Ja siksi yhtä tärkeää kun on uskoontulo, on sen jälkeinen elämä Jeesuksen yhteydessä. Onhan selvää, että jos maahan ei kyntämisen jälkeen kylvetä, kyntämisen ja karhitsemisen jälkeen kylvetä, niin maa kasvaa rikkaruohoa. Ei maata saa jättää tyhjäksi, eikä puhdistettua sydäntä saa jättää tyhjäksi, vaan sydämeen pitää tulla uudet asukkaat. Voimakkaimpia tyhjyyden varoituksia on Sefanian kirjan 2. luvussa. Siellä profeetta kirjoittaa tällä tavalla. Sen keskellä makaa laumoja, kaikkia villieläimiä joukkioittain. Pelikaani ja tuonen kurki yöpyvät sen patsaan päissä. Kuule, kuinka ne laulavat akkuna aukossa. Kynnyksellä on tyhjyys. Tässä kuvataan kaupunkia, joka sanoi sydämessänsä minä eikä ketään muuta. Ja tämä ylpeys ja itsekeskeisyys suisti tämän kaupungin näin tyhjäksi. Ja sama tie on ihmissydämellä. Ellemme me kokoa Jeesuksen kanssa, niin ylpeys ja itsekeskeisyys ja muut synnit suistavat ihmisen sydämenkin tyhjäksi. Ja niin kynnyksellä on tyhjyys. Ja ainut sointi ja laulu, mikä sieltä kuuluu, on tyhjyyden laulu. Pelikaani ja tuonenkurki, jotka muissakin Raamatun kohdissa aina liitetään tyhjyyden ja autiuden yhteyteen, kuvaavat tätä asiaa hyvin syvällisesti. Siellä kuuluu vain näiden joijunta ja narskunta. Ja siitä syystä meidän tulee koota Jeesuksen kanssa elämässämme, uskon elämässämme, ja silloin ei sydän pääse olemaan tyhjänä. Nyt vanha totuus on se, että pukki tulee kaalimaahan siitä, mistä aita on matalin. Ja tämä matala kohta elämässämme on usein entisen elämän, uskomattomana olleen elämän heikko kohta. Juomarilla se on viina. Ei hänen kärsi yhtään leikitellä viinan kanssa, sillä viina kohta vie hänet takaisin. Hänen on erityisesti valvottava sillä kohdalla. Joka on elänyt haureellista elämää, hänen on erityisesti valvottava siinä asiassa. Tietysti kaikkien, mutta nimenomaan se kohta, mikä oli ennen voitolla, se on matala kohta, ja siitä pukki pyrkii sisään kaalimaahamme. Rockmusiikin rakastajilla on rokki monta vienyt takaisin, ja kiivaan on varottava nimenomaan kiivauttansa. Sitä tietä sieluvihollinen pyrkii hänen sydämeensä, ja näin edelleen. Mutta nyt näistä uusista asukkaista mainitaan tässä 15. jakeessa. Ensimmäinen asukas on tämän niminen, vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Kristuksen rauha on sydämen hallitsija. Tämä onkin oikeastaan alkutekstissä Novumin mukaan hallitkoon, tai miten siellä nyt sanotaan tarkalleen sanottuna. Se on kuitenkin monessa käännöksessä käännetty hallita-sanalla. No sen on lähes sama asia kuin vallita. Kristuksen rauha on tarkoitettu sydämemme hallitsijaksi. Ja näin toteutuu Jesajan kirjassa sanottu sana Jesaja 60:17. Minä panen rauhan esivallaksi. Tämän Jumala panee 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Mutta nyt se voi toteutua jo meidän sydämessämme. Jumala ei ole tarkoittanut meidän sydäntämme kaoottiseen tilaan. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luku ja 33. jae sanoo, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Tässä ei sanota, että Jumala on järjestyksen Jumala, sillä se toisi mieleen sotilaskurin, vaan tässä sanotaan, että Jumala on rauhan Jumala, siis epäjärjestyksen vastakohta on rauha. Jumala ei halua, että seurakunnassa on epäjärjestys, eikä Jumala halua, että meidän sydämessämme on epäjärjestys, vaan siellä olisi rauha, Kristuksen rauha ruhtinaana. Toisin sanoen meillä olisi sielun harmonia. Mutta miten sitten, kun ei ole? Kun on tilaa sellainen niin kuin Jobilla, että hän on täynnä kysymyksiä. Jobistahan sanotaan Jobin kirjan 33. luku 13. jae. Miksi olet riidellyt häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisen sanoihin? Jobin sydämessä asui riita, koska Jumala ei vastannut hänen kysymyksiinsä. Siellä ei ollut rauhaa. Entä Aasaf, tämä rakas veljemme, jonka kanssa monet meistä tuntevat syvää kohtalon yhteyttä? Hänhän kirjoittaa 2. psalmissa hyvin tuollaisia elämänläheisiä sanoja. Psalmissa 77 hän kirjoittaa näin. Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. Minun käteni on yöllä ojennettuna eikä väsy. Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli. Minä muistan Jumalaa ja huokaan. Minä tutkistelen ja minun henkeni nääntyy. Sinä pidät minun silmäni valveilla. Minä olen niin levoton, etten voi puhua. Ei puhettakaan Kristuksen tai Jumalan rauhasta, vaan niin levoton, ettei voinut puhua. Sielu ei huolinut lohdutuksesta, oli niin ahdistettu sielu. Job oli täynnä kysymyksiä, ja kysymyksen ja monin muiden asioiden kautta oli myöskin Aasaf hyvin ahdistettu. 11. jakeessa hän vielä sanoo, tämä on minun kärsimykseni, että korkeimman käsi on muuttunut. Hän ei löytänyt muuta selitystä tähän surkeaan tilaansa. Edelleen psalmissa 73. Tämä rakas sisäänpäin kääntynyt, vähän synkkämielinen veljemme runoilee näin. Minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan. Sitten hän jatkaa jakeessa 21. Kun minun sydämeni katkeroitui, minun munaskuihini pisti. Ei ollut sydämessä Kristuksen rauhaa. Kateus asui siellä ja sydän katkeroitui niin, että aivan munaskuihin pisti. Koko ruumis oli kipeänä katkeruuden takia. Ja ehkä mekin olemme löytäneet joskus itsemme tältä samalta paikalta. On noussut kateus, on sydän katkeroitunut. On ollut kysymyksiä, joihin Jumala ei ole suostunut vastaamaan. On ollut niin levoton olo, ettei ole voinut puhua. Sielu ei ole lohdutuksesta huolinut. Ja on tuntunut, että Jumalakin on muuttunut. Nyt Job näiden kysymystensä keskellä kuitenkin sanoo, minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Näiden kysymystensä keskellä hän sittenkin turvautui lunastajaan. Ja tästä hänen rauhansa alkoi. Ja hän tyyntyi, kun hän alkoi kuunnella sitten Jumalan kysymyksiä, jotka tulivat tuulispäästä. Siis ei ollut tyyni ilma, vaan ulkona oli myrsky ja tuulispää. Ja kuitenkin hän kuulee näiden myrskyjen keskellä Jumalan äänen, joka puhuu hänelle. Ja kun hän alkaa kuunnella myrskyjen keskellä kuuluvaa Jumalan ääntä, niin hänen oma sydämensä tyyntyy ja hän pääsee parantumaankin. Ja tässä on jotakin tienviittaa meillekin. Kaiken näiden vastaamattomien kysymysten keskellä meidänkin pitää sanoa, minä tiedän sittenkin lunastajani elävän. Minulla on vapahtaja, joka on verellänsä ostanut minut. Ja hän on sittenkin viimeisenä seisoa multien päällä. Ja niin kuin Job sanoo täällä, sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hän ei enää pannut toivoa tähän elämään, mutta sittenkin hän sai avun tähän elämään. Ja sama tie oli Aasafilla. Niin kuin Job, kun alkoi kuunnella Jumalan kysymyksiä, hän koki näiden koetusten sanoman. Hän pystyi kuulemaan koetusten sanoman. Aasaf muusikkona otti kanteleen avuksi, ja hän kertoo täällä kirjassaan psalmissa 77. Minä muistan yöllä kanteleeni, ja minä mietiskelen sydämessäni, ja minun henkeni tutkii. Hän musiikkimiehenä otti sävelet avuksi sielun sanoihin, kun ei pystynyt puhumaan, niin alkoi soittaa kanteleella. Ehkä hän ei pystynyt aluksi laulamaankaan, mutta soitti. No se on hyvä, joka pystyy soittamaan. Kyllä soitto on tuonut monelle avun. Kuulemma nämä Kotkan puolen ihmiset sanovat, että kun kitaroilla soitetaan, niin syntyy häsä hengessä. Se häsä tarkoittaa, että verkot sotkeutuvat. Ja sieluvihollisen verkot sotkeutuvat, kun soitetaan kitaroilla. Mutta Lutherkin sanoi, opetti aikoinaan, että musiikki karkoittaa pahat henget, kiusaavat ajatukset ja muut. Mutta me kaikki emme pysty sitten kanteleisiin käymään käsiksi. Mutta Aasaf teki yhden asian, jonka me kaikki voimme tehdä. Hän teki ratkaisun, tahdon ratkaisun. Hän sanoo psalmissa 73, jakeesta 23 ja 26. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi. Sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Aasaf teki taistelujensa keskellä, kun kateus nousi, kun sydän katkeroitui. hän teki tämän päätöksen, ketä muuta minulla olisi taivaassa. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, niin Jumala on minun sydämeni kallio. Hän halusi pysyä kalliolla silloinkin, kun ei ole Kristuksen rauha sydämessä. Ja sen seurauksena hänelle aukesi eräs portti. Hän sanoo, kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin. Kun hän jäi kalliolle, tahdon ratkaisunsa kautta hän pääsi sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin. Ja hän totesi myöskin tämän, totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille joilla on puhdas sydän. Vapahtaja lunastaja sai puhdistaa hänen sydämensä katkeruudesta, sai puhdistaa kateudesta. Ja hän totesi sittenkin, Jumala on hyvä hänelle. Ja hän pääsi sisälle näkemään asioita vähän laajemmin. Tämä tie on meillekin. Ja siksi Raamattu sanoo tässä Kristuksen rauha. Se viittaa ensiksikin siihen rauhan tilaan, jonka Jeesus loi Jumalan ja ihmisen välille. Hän uhri kuolemallaan sovitti Jumalan ja ihmisen. Ja tämä rauha, joka on solmittu isän ja ihmisen välillä Jeesuksen haavojen kautta, se antaa meille perusturvallisuuden, joka jos sinänsä rauhoittaa vapisevaa ihmistä. Mutta sitten jotkut käännökset kääntävät tämän näin, ja vallitkoon teidän sydämissänne rauha, joka tulee Kristuksesta. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksesta tuleva rauha. Olemalla Kristuksen yhteydessä me koemme niin kuin Job tai niin kuin Aasaf hänestä virtaavan meihin rauhaa. Jobin kysymykset lakkasivat ja hän koki Jumalan läsnäolossa tyydyttävän olon. Jumala ei ehkä voinut Jobille selittää sen tähden asioita, että kieli ei olisi riittänyt ja näkökulma ei olisi piisannut. Koska Jumala, joka näkee paljon asioita, joita me emme pysty tajuamaan, niin niitä on turha selittää ihmiskielelle. Mutta Job tyytyi, kyllä Jumala tietää ja Jumala pitää huolen. Aasaf koki rauhaa olemalla Kristuksen yhteydessä, puhdistamalla sydämensä hänen verellänsä. Ja niin Kristuksen rauha pääsi virtaamaan Aasafin ja hän sanoi, sittenkin Jumala on hyvä Israelille. Niille, joilla on puhdas sydän. Ja minä pääsin sisälle Jumalan salaisuuksiin. Se on suloinen hetki, kun silmät avataan näkemään. Kun profeetan silmä, vaikka oli väärä profeetta, kun hänet avattiin näkemään, tähti nousee Jaakobista. Kun hän näki ongelmien ratkaisut nousevan, ne eivät vielä silloin tapahtuneet, mutta hän näki tulevaisuuden. Ne ovat ihania hetkiä, kun meidänkin silmämme avataan. Emme me aina näe, koska emme ole sellaisia profeettoja kovin pitkälle. Mutta sen verran olemme profeetallista kansaa, että suoran verran näemme. Vaikka me emme näe mutkan taakse, emme kovin pitkälle, eikä tämä meidän tiemme, se on aika mutkainen, riippuu sielumme rakenteesta. Se voi olla vanha kylätie, jossa on paljon mutkia, mutta se kiertää joskus ihmeen kauniita paikkoja. Sieltä silmät avataan näkemään Jumalan maailma. Hengellistä luontoa. Ja me näemme Kristuksen tien kulkevan kuitenkin tästä kohdasta. Toinen asukas mainitaan 3. luvun 15 jae. Olkaa kiitolliset. Kiitos. Kiitoksen pitäisi asua myöskin meidän sydämessämme. Silloin sydämemme ei ole tyhjä. Silloin sinne ei tule tuonen pelikaani, siis kuolemanvoima. Eikä tuonen kurki. Sammakon syöjä, vaan siellä asuu toisenlainen ilmapiiri. Ja tämä ilmenee kiitoslauluissa, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. En tiedä, tarkoittaako tämä sitä, että ei oikein ääneen tarvitsisikaan veisata tuskin, mutta että kaikki laulu tulisi sydämestänne. Nykyaikana on sellainen vaara, kun on paljon kasetteja, että meidän henkilökohtainen laulumme vaikenee. Mutta se on vahinko. Ennen herätysten aikoina koko kylä tiesi, että nyt ovat herätykset käynnissä. Kun tukinajajat lauloivat, rengit lauloivat koivukuormien, halkokuormien päällä hengellisiä lauluja ja isännät sontakuormien päällä. Ja koko kylä tiesi, että herätys on tällä kylällä, kun hengelliset laulut kaikuivat. Ja vaikka me nyt kuuntelisimme sitä korkeampaa ja parempaa musiikkia stereoista, niin ei pidä hävetä silti hyräilemästä hengellisiä lauluja. Sillä siinä ilmenee meidän sisäinen maailmamme. Minä nyt pyydän anteeksi, että te joskus kuulette minun viheltävän, mutta se on, siihen on oma syynsä. Kun ei pysty laula, älkää te viheltäkö, se on vähän niin kuin synti vanhan kansan mukaan. Mutta jolla on kurkku leikattu niin kuin minullakin, niin sellainen saa viheltää, kun ei muuten pysty enää ilmaisemaan kiitollisuutta. Sitten tässä sanotaan, että työtä pitäisi tehdä kiittäen. Kaiken, minkä te teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Tämä pyhittää maallisen työn. Kolossalaiskirjeen 3:24 jae sanoo, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön. Tässä puhutaan nyt maallista työstä. Te palvelette Herraa Kristusta. Siis jokainen toimessaan oleva ihminen, maallista työtä tai tointa tekevä, ei tämä nyt tarkoita, että tästä työttömät on suljettu pois, mutta jokainen työtä tekevä ihminen, hän palvelee Herraa Kristusta, jos hän tekee sitä työtä sydämestänsä ja jos hän tekee sitä kiittäen. Tämä pyhittää siis meidän työmme. Maallinenkin työ on Herran palvelusta. Ja jos se tehdään Herralle, niin siitäkin saadaan palkka, aivan niin kuin hengellistä työstä. Se on toisin sanoen hengellistä työtä. Efesolaiskirjeen 6. lukuhan sanoo 8. jakeessa tällä tavalla. Tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa. Siis myöskin maallista työstä tulee takaisin. Siitäkin tulee hengellinen palkka. Siis uskon elämä ei ole ainoastaan rukousta, sananlukua ja toimintaa seurakunnassa, vaan siihen kuuluu myöskin työn teko. Teet työsi huolellisesti kiittäen, niin sinun sydämessäsi on asukas, joka muuttaa kaiken. Teet työsi niin kuin Herralle, uskollisesti, huolellisesti, ja tee kiittäen. Niin sinä suoritat Jumalan palvelusta. Ja siitä tulee sinulle palkka. Tietysti me palvelemme seurakunnassa. Tämä on aivan syntymällä halu meillä. Jokainen uudesti syntynyt haluaa olla myöskin hengellisessä toiminnassa mukana. Jollakin tavalla. Kykyjensä voiminsa mukaan. Niin kuin veli sanoi, sen mukaan miten minä voin. Ja se oli minusta niin hyvin sanottu. Ei hän ole silti toimeton, vaikka on näin sairas. Hänellä on suuri tehtävä tässä seurakunnassa. Jumala tietää ja ohjaa näihin tehtäviin. Mutta sitten sanotaan tässä Kolossalaiskirjeen 3. luvussa tästä 3. asukkaasta näin. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Tämä aika on stressaavaa, mutta nyt rentoutuminen ei sittenkään saisi mennä liian pitkälle. Kyllä sananluku vaatii henkisiä voimia, eikä ihminen aina ole siinä vireessä, että hän työpäivän jälkeen jaksaisi lukea sanaa. Tämä on luonnollista ja ymmärrettävää. Mutta jos tuntikaupalla television ääressä katselee elokuvia rentoutuakseen, niin se on sama kuin kutsuisi ongelmia sydämeensä ja kotiinsa. Ja silloin televisiosta tulee kuin viinan korvike. Ennen sanottiin maailmassa, kun on raskas työ, se vaatii raskaat ilot. Ja juotiin sen tähden paljon, tai monet joivat. No nyt jos televisiosta tulee sen korvike, että minä en jaksa työpäivän jälkeen muuta tehdä kuin istua ja katsoa. Tuntitolkulla katsotaan kaikki, mitä sieltä tulee. Kyllä tämä muovaa ihmisen sisintä. Eikä hän jaksa sitten virkeänä ollessaankaan lukea sanaa. Koska sisimpään on tullut toinen henki. Minä en televisioa sinänsä tuomitse, se on tiedon välitysväline niin kuin radio tai lehti. Mutta ihminen, joka ei osaa hallita sen nappulaa, on parempi, että hän panee ihmiselle, joka ei osaa hallita sen nappulaa, on parempi, että hän panee pois tai ei hanki ollenkaan. Kyllä nappulaa pitäisi olla meidän hallinnassamme. Ja meidän tulisi harkita, mikä sopii, minkä verran voin käyttää aikaa ja mikä ei sovi. Tästä sananluvusta on apu nimenomaan hengelliseen elämään. Jos meidän sydämessämme asuu Kristuksen sanaa, ei sinne 7 muuta pääse tilalle. Siellä on niin väkevä asukas sisällä. Tämä sana vieroittaa pahasta, se panee kummasti tekemään parannusta kovankin ihmisen. Minä olen monta kertaa vihasena ollut ja päättänyt, että tuumaakaan en anna periksi, vaikka olen sisimmässäni tajunnut, että ei tämä nyt ole hengellistä lujuutta, tässä on nyt lihallujuudesta kysymys. Mutta kun sanan ääressä olen ollut, niin tämä sana on alkanut kummasti puhutella, ja niin vain on joutunut asioista sopimaan. Ja tämä antaa apua seurakuntaelämäänkin. Tässä sanotaan, neuvokaa ja opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Tämä tuo meidän keskinäisiin suhteisiimmekin apua. Mutta tietysti nyt meistä ei pitäisi tulla Raamatun lauseitten jakelijoita toinen toisellemme, joka korkealta pudottelee kovia sanoja muille. Tämä olkoon poissa meidän elämästämme. Tähän keskinäiseen sielunhoitoon, minä olen sitä viime aikoina puhunut ja sitä koittanut korostaa, siihen tarvitaan muutamia asioita. Tässä sanotaan, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Keskinäiseen sielunhoitoon tarvitaan jumalallista viisautta kaikessa viisaudessa. Ehkä siihen tarvitaan jonkun verran maallistakin tietoa ainakin ihmistuntemusta. Mutta sitten siihen tarvitaan nimenomaan jumalallista viisautta. Pelkkä into ei riitä. Kuitenkaan meidän ei kenenkään pidä liiaksi väheksyä itseämme, että kun minulla ei ole sitä ja sitä tietoa, niin en minä pysty mitään tekemään. Ei näin. Sillä Jumalan antaa työtä tekevälle viisautta. Kuitenkin muutamia perusasioita tuotakoon esiin. Job sanoo tällä, tai anteeksi, ei Job, vaan Jobin ystävä, tämä Elihu, nuori Elihu sanoo näin. 33. luku ja 7. jae. Ja tämä on meidän keskinäisen kanssakäymisemme ja kaiken menestyksellisen sielun hoidon. Mehän hoidamme toinen toistamme jopa kahvipöydässä. Kaiken menestyksellisen sielun hoidon pohja. Elihu sanoo näin. Katso, ei käy minusta kauhu, joka sinut peljästyttää. Eikä minun painoni ole raskaana ylläsi. Näin tulee olla sielunhoitaja, näin tulee olla meidän toinen toisellemme. Jos meistä käy kauhu, ei ole mahdollisuutta onnistua. Ja jos meidän painomme on raskaana kanssavaeltajamme yllä, me emme voi olla hänelle avuksi, sillä hän on taakoitettu jo ennestään. Sitten sanotaan roomalaiskirjeen 15. luvussa ja 11. jakeessa. Anteeksi, mistä minä nyt nuo jakeet sanon joka kerran väärin? Se on 14. jae. Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. Neuvomisen edellytys on hyvyys ja kaikkinainen tieto. Ilman hyvyyttä meidän painomme on raskaana toisen yllä. Ja ilman tietoa me neuvomme, miten sattuu. Siitä, mistä puhuu, niin pitäisi olla jotenkuten selvillä. Ettei ihan niin kuin arpapelissä heittelisi vain summamutikassa lauseita. Pyhän hengen johdatus ja profeetallinen ilmestyksen henki on tietysti erikseen. Se ei aina edellytä, että me tiedämme etukäteen asioita. Tieto annetaan sillä hetkellä. Tähän liittäisin tietysti myöskin sitten roomalaiskirjan 14. luvun 13. jakeen, kun puhutaan tästä keskinäistä seurustelustamme. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. Siis tuomio on loukkauskivi ja langetus. Kuitenkin on muistutettava Paavalin sanoista, kun hän sanoo, ettekö tekin tuomitse niitä, jotka ovat sisäpuolella. Siis tietysti synti täytyy tuomita tässä mielessä. Mutta että meillä olisi tuomiomieli ja tuomioasenne lähimmäisemme nähden, siitä Herra meidät pelastakoon. Ja vielä tästä keskinäisestä kanssakäymisestä toisen korinttolaiskirjeen 5. luku ja 13. jae. Tässä on sielun hoidollisen ja meidän keskinäisen kanssakäymisemme malli. Toinen korinttolaiskirje 5. luku ja 13. jae. Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden. Jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. Siis Paavali ei ollut miten sattui, millä tuulella sattui ja käyttäytynyt sen mukaisesti. Vaan jos hän oli suunniltaan, hän tiesi, että tämä on Jumalan tähden. Tässä on nyt Jumalan totuus ja Jumalan kunnia kysymyksessä. Tässä ei auta antaa nyt periksi. Ja jos hän malttoi mielensä, niin hän malttoi näiden sielujen tähden, sillä hän etsi niiden parasta, eikä ajatellut niinkään omaa tunnettaan. Ja tämä oli hengellistä lujuutta, olla suunniltaan silloin, kun olla pitää, ja pystyä ja malttaa mielensä silloin, kun sielujen paras on kysymyksessä. No nyt kun me ajattelemme itseämme, sydämessä vallitkoon Kristuksen rauha. Olkaa kiitolliset ja runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Niin moni tulee ehkä siihen samaan tunteeseen, johon minä olen usein tullut, että taitaa olla aika tyhjä minun sydämeni. Ja varsinkin jos on rehellinen ihminen ja vielä enemmän, jos hän on tuollainen kovin kriittinen ihminen, niin hän melkein lainalaisena sieluna luonnostaan toteaa, huonosti on. Mutta luen psalmista 31 lopuksi sanat kaikille, ja erikoisesti niille, jotka tuntevat olonsa tyhjäksi. Kiitetty olkoon Herra, sillä hän osoitti minulle ihmeellisen armonsa piiritetyssä kaupungissa. On olemassa tällainen armo kuin piiritetyn kaupungin armo. Tai toisin sanoen rikotun astian armo, sillä psalminkirjoittaja sanoo tässä edellä 13. jakeessa, minä olen kuin rikottu astia. Rikottu astia, kaikki on rikki. On täysin piirityksessä, tunnemaailma on piirityksessä, elämä voi olla umpikujassa, mutta on piiritetyn kaupungin armo ja rikotun astian armo. Ja tämä on hyvin ihmeellinen armo. Herra osoitti minulle ihmeellisen armonsa piiritetyssä kaupungissa. Hän kuuli, hän auttoi ja Herra varjeli tämän uskollisen huutajan. Ja siksi, jos emme muuta osaa tehdä, niin tehdään niin kuin Job. Pysytään kalliolla, lunastuskalliolla. Kuunnellaan, vaikka tuulispäästä tulisi se ääni. Tai tehdään niin kuin Aasaf, hänhän se kalliolla pysyi, Job pysyi lunastajan edessä. Aasaf pysyi kalliolla, ja Herra avasi hänen silmänsä. Ja tämä ihminen piiritetyssä tilassa, hän ei osannut muuta tehdä kuin huutaa. Mutta Jumala osoitti tämän rikotun astian armon. Ei sittenkään sysätty sivuun, vaan otettiin käyttöön, Jumalan käyttöön. Ja tämä armo kuuluu sinulle, ystävä, tänä päivänä.